ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፉትስክረይ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ መደምደምታ ናይ ሓደ ምዕራፍ ናይ ሓደ መደብ ዝኾነት ሓንቲ ፍለይቲ መፅሓፍቲ ሓቲማ መመረቕታ ተኸይዱ ነይሩ። እቲ መደብ ብምትሕብባር ሓደ ኤርትራያን ኣውስትራልያን ሂማኒታርያን ኤድ ኣሶሲሽን ዝተባሃለ ግብረ ሰናዊ ማሕበር ሮታሪ ክለብ ፍለሚንግተንን ቪክቶርያ ዩኒቨርሲቲ ሰንተናሪ ኮሚቴን ዝተኻየደ ኮይኑ ንስደተኛታት ህፃናት ብመንገዲ ትምህርቲ ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ። እታ ኣብ ሕትመት በቂዓ መመረቕታት ዝተገብረላ መፅሓፍ ከኣ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝተጻሕፈት ዎርድስ ኤን ፒክቸርስ ትብል እያ። ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ኣብ ከሰላ ኣብ ዝርከባ ክልተ ቤት ትምህርትታት ማለት መባእታ ቤት ትምህርቲ ዓይዱንን ኒዳልን ዝመሃሩ ስደተኛታት ኤርትራውያን ህፃናት ብኢዶም ዝሰኣልዎም ስእልታትን ኣብ ኣውስትራልያ ከተማ ሜልበርን ኣብ እትርከብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ፍለሚንግተን ዝመሃሩ ህፃናት ኣውስትራልያውያንን ንነብሲ ወከፍ ስእሊ ዝሃብዎ ትንተና ወይ ትርጉም ዝሓዘ ዛንታን ዝሓዘት መፅሓፍ እያ። እቲ መደብ ካብ ፈለማ ዝሓሰብዎን ዝጀመርዎን ደፋእቲ ሓይሊ ኮይኖም ዘንቀሳቐስዎን ኣቶ ኣንዋር ድራር ካብ ኤርትራያን ኣውስትራልያን ሂማኒታርያን ኤድ ኣሶሲሽንን ካብ ሮታሪ ክለብ ፍለሚንግተንን ሚስተር ፒተር ክሪፕ ካብ ሮታሪ ክለብ ፍለሚንግተን ሚስ ለስሊ ማካርቲን ርእሰ መምህር መባእታ ቤት ትምህርቲ ፍለሚንግተንን እዮም። ነቲ ስነ ስርዓት መሪቓ ዝኽፈተቶ ሓንቲ ካብተን ንጡፋት ተሳታፊት እቲ መደብ ሚስ ሞሪን ራየን እቲ መደብ ክጅመር እንከሎ ዝነበራ ተዘክሮ ብምግላጽ መኽፈቲ መደረ ኣስሚዓ።
So I said to Anwar, next time you go to Sudan, why don't you bring back some drawings that the children in the schools have done?
ኣነን ኣንዋር ኣብ መጻኢ ንሱዳን ከሰላ ክትከይድን ከለኻ ንምንታይ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ህፃናት ዝሰኣልዎ ስእልታት ሒዝካ ዘይትመፅእ ኢለዮ። ኣይፀንሐን ከዓ ድሕሪዩ ኣንዋር ምስቲ ጽቡቕ ጥማር ስእልታት መጺኡ። እዞም ስእልታት ብዛዕባኦም ዛንታታት እንተ ዝፀሓፈሎም ጽቡቕ ምዃነ ኢለ ኸኣ ሓሲበ። ድሕሪኡ ናብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ፍለሚንግተን ኬድና። ለስሊ ኸኣ ብመንጽር ነብሲ ወከፍ ስእሊ ህፃናት እቲ ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ዛንታ ክጽሕፉ ኣወሃሂዳ። ፈለማ ነቶም 20 ካብኦም ኣብ ኤግዚቢሽን ወይ ምርኢት ኣቕሪብናዮም። እዚኦም ነቲ ሕጂ ሎሚ ትርእይዋ ዘለኹም መፅሓፍ ኣቒሞም። ብተወሳኺ እዚኦምን እቶም ካልኦት ኩሎም ኣሰኣልን ዛንታታቶምን ከኣ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣካል ናይ ትምህርት ኮይኖም ቀሪቦም ኣለዉ። ሓንቲ ካብተን መሰረትን ደፋእትን እቲ መደብ ዝኾነት ሚስ ደቢ ብወገና ከምዚ ክትብል ገሊጻ
The aim of the project was to stimulate links between students from the two schools and through the sharing of the
ዕላማ ናይቲ መደብ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ክልቲኦም ቤት ትምህርትታት ርክብ ንምብርባር እዩ። ብመንገዲ ምልውዋጥ እዞም ስእልታትን ዛንታታትን ናይ ነንሓድሕዶም ባህሊ እምነትን ኩነታት መነባብሮን ዕሙቕ ዝበለ መረዳእታ ንምምዕባል እዩ።
develop a deeper understanding of each other's cultures, beliefs and living conditions.
ንመባእታ ቤት ትምህርቲ ፍለሚንግተን ድሕሪ ምምስጋን ከኣ ኣብዚ ንጥፈታት ካብ ዝተሳተፉ ተምሃሮ ወኪል እቲ ቤት ትምህርቲ ኮይና ዝመፀት ህፃን እዚ ናይ ድጋፍ መልእኽቲ ሂባ። ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ እንከለኹ ሕጂ ራብዓይ ክፍሊ እየ ዘለኹ። ገሌና ኣብ ካልኣይ ክፍሊ፣ ገሌና ከዓ ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ እቲ ጥማር ስእልታት ተዋሂብና። ኩሎም ብጽቡቕ ዝተሰኣሉ ስእልታት እዮም። ገሊኦም ንምንታይ ተባሂሎም ከም ዝተሰኣሉ ንጹራት ነይሮም፣ ገሊኦም ግን ንጹራት ኣይነበሩን። ግን ኩሎም ጽቡቓት ነይሮም። ኣነ ፈትዮም። እዚ ናተይ ርእቶ እዩ። እቶም ኩሎም ተምሃሮ ኸኣ ንዕኦም ዝኸውን ጽቡቓት ዛንታታት ጽሒፎም። ኩሎም ጽቡቕ ናይ ፈጠራ ክእለት ነይርዎም። እቶም ዛንታታት ነቶም ካብቲ ጥማር ዘለዓልዎም ስእልታት ምስ ተመልከቱ ኣብ ዝመፁ ቀዳሞት ሓሳባት ዝተመርኮሱ እዮም። ስለዚ ኣብ ገለ እዋን እቲ ዛንታ ዘይራኸብ ወይ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ። ኣብ ካልእ ከዓ ትርጉም ዘለዎ ዛንታ እዩ ነይሩ። ኩሎም ግን ጽቡቓት እዮም ነይሮም። ኣነ ፈትየ እዮም።
Sometimes it was a weird story and sometimes it was a sensible story, but they were all really good and I really liked them.
Yeah, you enjoyed doing it?
Yeah.
ርእሰ መምህር መባእታ ቤት ትምህርቲ ፍለሚንግተንን ኣባል ሮታሪ ክለብ ፍለሚንግተንን ዝኾነት ሚስ ለስሊ ማካርቲ እቲ ቤት ትምህርታ ምዝ መደብ ምትእስሳር ክህልዎ ብጣዕሚ ሕጉሲ ከም ዝገበራ ድሕሪ ምግላጽ ኣቶ ኣንዋር ከሰላ በፂሑ ምስ ተመልሰ እቶም ተምሃሮ ናይ እንግሊዝኛ መምሃሪ ዝኸውን መሳለጥያታት ከም ዘይብሎምን ምስ ሓበረንን ስእሊ ኣምፅኡ ከም ዘሎ ምስ ኣርኣየንን ምስቶም ተምሃሮይ ኮይና ነቲ መፅሓፍ ዛንታ ኣካይድናዮ ክትብል ገሊጻ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እውን ኣቐዲሞም ምስ ተምሃሮኦም መመረቕታ ገይሮም ከም ዝነበሩ ሓቢራ።
We had a book launch at our school and the children whose work was actually chosen to be in the first edition proudly shared those books with everyone else in the school at an assembly that we
ኣብ ቤት ትምህርትና መመረቕታ ሕትመት እታ መጽሓፍ ጌርና ነርና። ኣብዛ ቀዳማይ ሕታም ከኣቱ ዝተመርፀ ስራሓት ኣብቲ ኣካይድናዮ ዝነበርና ምትእኽኻብ እቶም ተምሃሮ ንኻልኦት ኩሎም ተምሃሮና ብሓበን ኣርዮሞም። ኣብ ናይ ሮታሪ ክለብ ኣካይድናዮ ኣብ ዝነበርና ምዝንጋዕ እውን ነቶም መጽሕፍቲ ኣብ ኩሉ ዞባ ዘርጊሕናዮም። ኩሎም ኣብ ቪክቶርያ ዝርከቡ ሮታርያውያንን ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ፍለሚንግተንን ነቲ ናይ ሓባር ስራሕ ኣብ መንጎ ከሰላን ኢኤችኤን ሞሪንን ቪክቶርያ ዩኒቨርሲቲን ተምሃሮናን ክርእይዎ ክኢሎም። ሓደ ካብቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ናይቲ መደብ ሚስተር ፒተር ክሪፕ ብወገኑ ነቲ መደብ ብከምዚ ይገልጾ
that had benefited both ends. So the children in the schools in Castle that feel very much cut off for the rest of the world, it was an outreach. So
እዚ ጥቕሚ ናይዚ መደብ ንኽልቲ ወገን እዩ። እቶም ኣብ ቤት ትምህርትታት ኣብ ከሰላ ዘለዉ ህፃናት ካብ ኩሉ ዓለም ተፈሊና ኢሎም ዝሓስቡ ክትበፅሖም ምኽኣል እዩ። ክርእይዎ ዝኽእሉ ግቡእ መፅሓፍ ክረኽቡ እዮም። ስእልታቶም ኣለዎ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ከዓ ምስ ኣብዚ ኣብ ፍለሚንግተን ዘሎ ቤት ትምህርቲ ተኣሳሲሩኣሎ። ክልቲኦም ወገን ህፃናት ናይ ምብፅፃሕ ስምዒት የጥርዩ ወይ ይረኽቡ ኣለዉ። ምስ ካልኦት ናይ ምክፋል ክልቲኦም በቢ ወገኖም ይዓብዩ ማለት እዩ። እቲኦም ኣብ ቅብኣ ይምዕብሉ። እቶም መፅሕፍቲ ምስ ረኸብዎም ከዓ ኣብ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ትምህርቶም ይሕግዞም። ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ህፃናት ከዓ ኣብ ካልእ ስርዓተ ናብራ ዘለዉ ህፃናት መረዳእታ ይህልዎም፣ ኣድማሶም ከዓ የስፍሖ። ኣቶ ኣንዋር ድራር እቲ መጽሓፍ እዚ ናይ ሕጂ ቀዳማይ ሕታም ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ኣባላት ማሕበረሰብ ነታ መጽሓፍ ብምግዛእ ሓገዞም ከበርክቱ ተማሕፂኑ።
ወፂኡ እዚ ቁፅሪ ሓደ ማለት እዩ እንደገና ኣጻሊ ክወፂኡ እቲ ተሰርሐሉ ኮፒ ግሮም ንኢንድያ ንኮላይ ክሰርሕሉ ዎ ከስፋሕፍዎ ትቀምሉ እቲ መጽሓፍ ዎርድስ ኤንድ ፒክቸርስ ዝብል ድማ እንደገና ካብ ሪፊጂ ስለ ዝኾነ ነዚ መፅሓፍ ብ15 ቅርሺ እዩ ዝትሕትና ወሲድኩም ንኣሕዋትኩም ኣሓትኩም ንሕግዝሲ ሓግዙና ብትሕትና ንብል ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ብባህላዊ ስነ ስርዓት ዝተዳለወ ናይ ቡንን ቁርስን መደብ ተኻይዱ ንመጻኢ እቶም ኣብዚ ዘለዉ ህፃናት ተምሃሮ ስእሊ ክስእሉ እቶም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ስደተኛታት ህፃናት ከዓ ዛንታ ክፅሕፉ ከም መደብ ተታሒዙ ክስርሐሉ ሓሳብ ብምቕራብ መወከሲ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ መደብን ብመንገዲ ትምህርቲ ንስደተኛታት ክሕግዙ ንዝደልዩን መርበብ ሓበሬታ ዎርድ ፕረስ ኤኤችኣይዲ ኮም ብምሃብ እቲ መደብ ተዛዚሙ።